subax wanaagsan dhageystayaal. Halkaasi waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa aroornimo Isniin 15ka bisha shanaad 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Waa aroornimo Isniin ah, waxaa idaacaddan idinla socotiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur. Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Waxaad ku dhageysan doontaan warar kala duwan laanta af Soomaaliga idaacadda subaxnimo ee Saaka. Waxaana qodobadaasi ka mid ah aad saaka ku dhageysan doontaan idaacadda doorashada Turkiga oo laga yaabo in ay wareeg labaad u gudubto kadib markii musharaxiintii ku tartamayay midkoodna aanu helin codadkii looga baahnaa ilaa iyo hadda.
Dadka shacabka aad dareemaysay dad aad u qeyraysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo rido sanduuqa kii xanuunsanayay uu dhakhtarka laga soo kaxeeyey qof islaantii da'deed la soo kaxeeyey si uu codeyso. Waxaa isdiiwaangeliyey dadkii ugu badnaa abid isdiiwaangeliyey doorasho waxay gaadhatay 4.6 million oo qof.
Sidoo kale qodobadaasi iyo kuwo ku saabsan maalinta caalamka looga dabaaldego amaba la xuso maalinta hooyada oo iyadana dunida laga xusay oo aan warbixino idinka hayno, qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Doorashadii xadii shalayto ka dhacday dalka Turkiga ee doorashada madaxtinimada loogu tartamayay ayaa la soo gabagabeeyay tirinta codadka fiidnimadii xalayto, iyada oo la sheegay in madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan uu helay 94.6% halka musharaxa ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ee Kemal Kılıçdaroğlu uu isna haysto in ku dhow 44.4% codadka la tiriyey ilaa iyo haatan. Natiijada hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn ayaa muujinaysa inay suurtagal tahay in Turkigu uu mar kale u gudbo wareeg kale oo doorasho oo madaxtinimo, maadaama aanay labada musharax ee ugu codka badan aanay ilaa haatan midkoodna helin aqlabiyadda codadka 50%, tirada codadkii ay dhiibteen. Si kastoo ay tahayba, natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in Erdogan oo loolan adag kala kulmay musharaxa mucaaradka in uu doorashadaasi ka sameeyey horumar wanaagsan intii la filayeyna kor uga kacay. Guddiga qaranka ee maamulaya doorashooyinka dalka Turkiga ayaa sheegay inaanay weli ku dhawaaqi karin natiijada doorashada madaxtinimada ilaa laysla gudbo wareeg labaad oo doorasho, hase ahaatee weli lama dhammaystirin tirinta sanaadiiqda ay ku cudeeyeen muwaadiniinta Turkiga ee ku nool dalka dibaddiisa, kuwaasi oo tiradooda la sheegay inay gaadhayso ilaa ku dhawaad 3.4 million oo muwaadiniina. In ka badan 115,600 oo caruura oo dalka Hayti ku nool ayaa la sheegay inay la dhibaataysan yihiin wareega heerka ugu hooseeya ee nafaqadarrada iyo weliba macaluul heer dhimasho qarka u saaran, sida ay sheegeen mas-uuliyiin u hadashay sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF. Taasi oo la sheegay in ay keentay macaluul daran oo dalkaasi ka jirta kadib markii qalalaasaha hubaysan uu muddooyinkan ugu dambeeyey ku soo noqnoqday, sidoo kalena uu ka dilaacay xanuunka loo yaqaano kaloora amaba daacuunka. Tiradaasi ayaa 30% ka badan tiradii ay sanadkii hore xilligan oo kala soo saareen in ay caruurta waddankaasi Hayti la dhibaataysan yihiin macaluul, nafaqadarro iyo weliba cunto la'aan. Sanadkii hore 2022 ayay qaramada midoobay sheegtay in 780,000 oo caruura ay xaaladaasi oo kale ku jiraan, halka sanadkan ay tiradu kor u dhaaftay 115,000 iyo 600 oo caruur ah. Markay ugu yartahay 4 sanadood ee ugu dambeeyay celcelisahan 100,000 oo caruur ah ayaa halis ugu jira xanuunada faafa, macaluul, nafaqo darro iyo waliba iyaga oo qaarkood ay dhintaan inta ka horeysa 5 sanadood. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. صباح ونعكسنا خيارتنا لغي سني سيالك أستاذ نغلا سعوتان وفيو وواشنطن أي نكو بلون تركيغا أي أوتشي هايستي دورو شاكو عليسا كدب مركي مدحوينها هاتن حلكا هاي رجب دايب أردوغان إيو نينكا أي دورو شادا سيدو وين وغلو لما يان كمال كار داري أغلو ميتكودنا آنو هلين أقلب يدا عودد كي لدورتي أما بلا ديبتي أحادي شالي si kastaba ha ahaatee Erdogan oo haatan da'diisu tahay 96 jir soo na xukumeeyay dalkaasi 20 sanadood ahna hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa ee dalka Turkiga ayaa soo bandhigay wax qabad wanaagsan oo la filayo in ay u keeneen codadka uu ilaa haatan haysto iyadoo la sheegay in ka badan 96% sanaadiiqda codbixinta la tiriyay Erdogan ayaa ku hoggaaminaya ku dhawaad 94 iyo 400 halka kala daaray Oglo uu isna helay ku dhawaad 44 iyo 400 sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Andalu. Guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in doorashadaasi ku celiska ah aan la hubin in la qaban doono iyo in kale maadaama oo in ka badan codadka 3 milyan iyo 400 oo ah dadka qurba joogta ah ee dalka Turkiga aan codadkoodii iyaga wali la tirin oo ay dhiman yihiin. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Turkiga waxaa noo soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Labada mas'uul ee ugu cadcad ee tartamaya doorashada Turkiga ee madaxweyne Erdogan iyo 20 sanadood ee u dambeeyay xilka hayay iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu aad ayay isugu dhow yihiin. Natiijada iminka la hayo waxa uu madaxweyne Erdogan helay 94.4 halka murashaxa mucaaradku haysto 94.8. waxaana u badan tahay in doorashadan la galayo wareega labaad. Murashaxa saddexaad ayaa waxa uu helay 5.3. guud ahaan dadka codeeyay waa 88%. dhinaca doorashada baarlamaanka waxaa ka horeeya xisbiga AK Party waxaa la tiriyay ilaa 83% codadkii dadka Turkiyiinta ah ee ku nool dibadda waddankaasi. Goorsii horeysay ayaan Cabdifataax Xasan Yuusuf oo barta siyaasadda iyo diblomaasiyadda weydiiyey jawiga ay doorashadu ku dhacday.
Waxaa la dareemay inay ku bilowdeen jawi degan, nabadgelya, nidaam dimuqraadiyaysan. Dadka shacabka dareemaysay dad aad u qeyreysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo rido sanduuqa kii xanuunsanayay. Uu dhakhtarka laga soo kaxeeyey, qof islaanta da'da ahayd la soo kaxeeyey si uu codeeyo. waxaa isdiiwaangeliyay dadkii ugu badnaa abid isdiiwaangeliyay doorasho waxay gaadhaysay 4.6 milyan oo qof. Waa doorasho ka duwaneed jawigeedu doorashooyinkii hore. Marka waxaa la rajeynayaa kolley go-aanka ugu dambeeya guddiga doorashooyinka inay ku dhawaaqaan tirooyinka iyo codadkaba. Laakiin marka la eego nidaamka axsaabta ku tartamaysay nidaamka dimuqraadiyadanba wuxuu ahaa weji ka duwan wejiyadii hore ee doorashooyinka dalka Turkiga looga bartay.
dadka reer Turkiya ee ahmiyaddooda koowaad waa maciishada oo aad u kacday, lacagtii liiraha ahayd oo iyaduna hoos u dhacday oo uga sii dartay dhulgariiradii isu dhowaa ee waddankaasi ka dhacay. Qolyaha mucaaradkana waxa ay moodaysay inay ololahoodii oo dhan ay arrintaasi ku salaynayeen. doorashadani haddii aynu ku noqono aad iyo aad ayay uga duwaneyd ee doorashooyinkii hore waddankaasi ka qabsoomi jiray. waa mid ay isha ku hayeen caalamku, gaar ahaana reer galbeedku. dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya ayaa waxay qaar aaminsan yihiin wadamada reer galbeedku ay door bidayaan mucaaradku inuu guuleysto, gaar ahaana Yurub. Ruushka oo kale waxaa lagu xamanayay inuu Erdogan guusha uu la doonayo waxaa dhammaanaya oo kale oo xusuus mudan heshiiskii 100 sano ahaa ee Turkiga lala galay kuna saabsan khayraadka isticmaalka Turkiga dhinacyadiisa yaalla Yurubna ay doonayso in heshiiskaas aan wax badan laga bedelin laakiin uu madaxweyne Erdogan isagu uu wacad ku maray in uu isbeddel weyn oo ku sameyn doono dalalka kale ee Yurub ku yaalla ee isha ku haya doorashadan waxa kamid dalka Sweden oo iyaduna la sheegayo in ay doonayso in uu mucaaradku uu guuleysto sababtuna ay tahay in mucaaradku ay ansixin doonaan artigii ay ku dalbadeen inay ka noqdaan qayb xulifada NATO oo uu madaxweyne Erdogan uu is hor taagay Sahra
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga ka dhacday xadii shalay halkaad nagala socotaan waa Washington haatana Muqdisho wararka magaalada Muqdisho naga soo gaaraya ayaa sheegaya in la qabtay shirka golaha dhaqaalaha qaranka shirkaasi uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadaha dalka shirkaasi waxa lagaga hadlay qodobo muhiim ah oo ku aadan higsiga sanadka 2006 warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shirka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka qabsomay xarunta madaxtooyada waxaana shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku xigeenka Saala Axmed Jaamac gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah iyo xubnaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horeysay qabsomay ayaa looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijyada dib u soo kabashada dhaqaalaha qaranka markii uu shirka soo dhamaaday ayaa waxyaabihii looga hadlay waxa saxaafadda uga waramay agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka Xasan Aadan Hoso
waxa markii ugu horeysay kulmay heerka siyaasadda jangooyinka siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka runtii waxana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay hore aan u sameyn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho higsi ay u ayaan jeelka hadda yaryar ee jeelka dhalan doona waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano Centennial Vision 2060 ama higsiga qarni jirkeena ee 2060-ka waa talaabo aan rabno inaan maanta bilowno fulinteeda iyo diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka 2060-ka markaas oo ah xilli ay xurriyadeena ka soo wareegtay 100 sanadood runtii 63 sano ayaa laga joogaa maalintan xurriyada qaadanay markaan u fiirino 60kii meeshan joognay ee dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno runtii waxaan nahay dal laga tagay 37 sano ee dhiman ma rabno inaan sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka Soomaaliyeed ee hadda yaryar ee kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahan arintaas hoggaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo gudoomiye ka yahay madaxweynaha oo gudoomiye ku xin ka yahay ra'iisul wasaaraha oo xubno ka yihiin gudi hoosaadka dhaqaalaha golaha wasiirada iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo waliba la talayaashi waxaana la go'aamiyay in wadankan uu yeesho higsiga 2060-ka
wajiga labaad ee higsiga 2060-ka ayaa laga talagelin doonaa qaybaha bulshada kuwaas oo aragtidooda ku biirin doona golaha
maanta wuxuu ahaa gunaanadkii wajigii koowaad waxa dhici doona shaqada wajiga labaad iyo wajiga saddexaad waxaan rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca uu ekaanayo higsiga waxaan rabnaa higsigan inuu ka shaqeeyo sidii Soomaaliya marka ay jirto 100 sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo 5 sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u mideysan yihiin nabad iyo horumar aan na gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkan uu hormuud u yahay waana bartilmaameedkan higsanayno 2060-ka hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay arintaasi ay qaadato oo aan isla qaadano oo arintaasna waxay dalbanaysaa runtii inaan fikirkeena wax ka bedelno qaabka aan shaqeyno wax ka bedelno aragtideena iyo qaabka iyo shaqadeena ay wax iska bedelaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
VOA Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka walaacsan saameynta dhaqaaleheeda uu ku yeelan karo dagaalka ka socda dalka ay dariska yihiin ee Suudaan, kaasi oo ah marinka ugu weyn ee dalka Koonfurta Suudaan uu ka dhoofiyo wax soo saarka saliidda cayriin ee ay soo saarto. Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay iyadoo ka fakareysa mustaqbalka dhaqaaleheeda in ay wado qorshe kale oo ay ku doonayso sidii ay ku heli lahayd marin kale oo ay ku dhoofin karaan saliidooda cayriin ee ay soo saaraan. Haddaba saameyn intee leeg ayay dagaalada Suudaan ku yeelan karaan wax soo saarka saliidda cayriin ee dalka Koonfurta Suudaan? Nafiic Maxamed Cumar oo ah aqoonyahan la socda arrimaha shidaalka ayaa arrimahaasi waxa uu uga waramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Khadar, waa mahadsan tahay dowladda Koonfurta Suudaan. Wasiirka arrimaha warfaafinta ayaa wuxuu sheegay in dowladda Koonfurta Suudaan ay ka fikirayso in refinerygii ama sifeynta ceelasha shidaalka in dib loo kiciyo, taas oo runtii lagu tilmaamay in dowladda Koonfurta Suudaan ay rabto in haddii ay sii xoogeystaan dagaalada ka socda Suudaan in ay noqdaan xal kaleeto oo saliidda looga faa'iidaysan karo, saliidda ceeriin ee laga soo saaro Koonfurta Suudaan.
Marka wadamadee isleedahay way ka fikiraysaa dalka Koonfurta Suudaan inay sida hadda ay tikada Suudaan kale u isticmaasho inay ganacsigeeda u leexiso?
Haddii ay dhacdo in Suudaan, colaadda Suudaan ka jirta, ay kor sii socoto ama ay sii ballaarato, waxaa lagu qasbanaan doonaa in dowladda Koonfurta Suudaan ay xal u hesho dhoofinta saliiddeeda ceeriin koridoor kaleeto ama dariiq kaleeto ay ku saarto. Waxa keliyahna oo u furan hadda waxay tahay ama ugu dhow runtii muddana laga fikirayay in dalka Jabuuti laga dhoofiyo iyadoo lasii marinayo gobolka Gambeella ee ku yaalla Ethiopia, halkaasna ay noqoto dariiqa ugu sahlan ee hadda wax lagu dhoofi karo.
Marka laga hadlayo wax soo saarka saliidda ceeriinka ah ee dalkan Koonfurta Suudaan oo kale, ka waran door ama kaalin intee la'eg ayay Koonfurta Suudaan kaga jirtaa wax soo saarka saliidda?
Markii dowladda Koonfurta Suudaan ay ka go'day dowladda Suudaan 2011-ka, waxaa la dhihi karaa 75% saliidii Suudaantii hore, keedkii saliidii Suudaantii hore inuu soo maray xagga Koonfurta Suudaan. Hadda waxaa lagu tilmaamaa Koonfurta Suudaan in ay haysato 3.5 bilyan risaaf ama keed shidaal ay waddankeeda uu hoos yaallo. Sidaas awgeed waxaa la aaminsan yahay Koonfurta Suudaan inay tahay waddanka saddexaad ee ugu keedka ballaaran qaaradda Afrika, waxaa ka horreeya Liibiya iyo Nigeria. Sidaas awgeed haddii aysan helin xal runtii ay ku dhoofiso ama dariiq kaleeto ay ku dhoofiso saliidii ceeriin ee laga soo saaraya Koonfurta Suudaan, waxay dhaawac weyn ku tahay saliidda suuqa saliidda caalamka lagu gado.
Dagaalada Suudaan ka socda oo kale, sidee ayay u saameeyeen wax soo saarka saliidda ee dalka Koonfurta Suudaan?
Hadda saameynta la filayo waxay dhici kartaa 3 bilood gudahooda, taas oo ah in marka koowaad ceelasha soo saara saliidda Koonfurta Suudaan dhammaantood waxay ku yaalaan xuduudda labada wadan ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ay wadaagaan, waxaana marin u ahayd keenista spare partiska waxyaabaha loo isticmaalay ceelasha chemicals in dhammaantoodba laga soo dejinayay dhinaca Suudaan. Haddii marka ay dagaalku u sii socdo, taas waxaa ku soo kordhaya in tubadii saliidda qaadaysay ee Koonfurta Suudaan oo dhex maraysa waddanka Suudaan masaafo dhan 1369 kilomitir ay halis ku jirto in colaadda ay saameyso. Taasna waxay keenaysaa in gebi ahaanba uu istaago saliiddii la dhoofinayay ee koonfurta Suudaan u dhoofinaysa caalamka intiisa kale.
Marka halis inta la eego ayaa la sidii karaa dhaqaalaha Suudaan oo kale uu soo wajihi karaa.
Dhaqaalaha koonfurta Suudaan dhamaantiis wuxuu inta badan ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda ceeriin. Dowladda Suudaan waxay soo saartaa hadheer 169,000 oo barmiil maalintii. Runtii production kaas ama wax soo saarkaas wuxuu ka hooseeyaa 100% konton kii ay soo saaraysay 2012-2013 intii dagaalada ay koonfurta Suudaan aysan bilaaban. Dowladda South Sudan waxay awood u leedahay capacity production-keeda uu gaarsiisan yahay 300,000 ilaa 300,000 oo barmiil in ay soo saarto. Marka haddeer xaaliyan waqtiga la joogo wuu hooseeyaa wax soo saarka.
Kaasi wuxuu ahaa Nafiic Maxamed Cumar oo ah khabiir Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka ee gobolka. Wuxuu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatana Yurub aynu u gudubnay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo socdaala ku maraya qaaradda Yurub ayaa markii ugu horreysay tan iyo duulaankii Ruushka uu dalkiisa ku soo qaaday wuxuu booqday mid ka mid ah wadamada sida weyn u taageera wadankaasi oo ah wadanka Germany, kaasi oo markii dambena uga sii gudbay dalka Faransiiska. Jarmalka ayaa Ukraine ka taageera dhinaca dhaqaalaha militariga. Haddaba socdaalka Zelensky ee Jarmalka muxuu salka ku hayaa? Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay shalay oo axad ahayd isagoo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka in Kiev iyo xulfadeedu ay gaarsiin doonaan dalka Ruushka guuldarro aan laga soo kaban karin. Ukraine ayaa kaalmo militari ka hesha dalka Jarmalka. Booqashadan ayaa qayb ka ah socdaallo dabayaaqadii toddobaadkan uu madaxweynaha Ukraine kula kulmay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha qaaradda Yurub si ay taageero militari iyo mid dhaqaale ugu fidiyaan. Ukraine ayaa xilligan waxay isu diyaarinaysaa weerar ka dhan ah ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalkeeda. Booqashada madaxweynaha dalka Ukraine ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo uu ku tago dalka Jarmalka tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii Febraayo ee sannadkii 2022. Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan go'aamin lahayn dhammaadka dagaalka sannadkan. Waxaan ka dhigi karnaa duulaanka Ruushka ee gardarrada ah mid aan laga soo kaban karin, ayuu yiri Zelensky intii uu socday shir jaraa'id oo ay si wada jira Berlin ugu qabteen isaga iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz. Siyaha Jarmalka,
aad baad waxaad u mahadsan tahay. Shalay tola ayuu soo cagadhigtay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ee dalka Jarmal ayuu soo cagadhigtay. Waxa uu la kulmay madaxda sarsare ama hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Jarmalku sida aynu ognahayba walaal waxa weeyaan wadan dhaqaale fiican oo dhaqaalaha Yurub ayuu ugu fiican yahay. Sidoo kale wuxuu qeyb weyn oo la xaalada ka qaatay bilowgii dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, maaragtay Ruushka ku qaaday duulaanka. Muddooyinku dambeeyeena waxa uu ahaa wadanka ugu cadcad Yurub caawimaadda militari iyo caawimaad dhaqaaleba ka geysta. Inagoon ognahay in Jarmalku sidoo kale caawimaad militari oo maaragtay taangiyo iyo maaragtay modaransa waxyaabaha difaacaha wada uu siiyo. Dowladda Jarmalkana waxay ka wada hadleen in maaragtay ay maaragtay sii xoojiyaan wada shaqayntoodii. Sidoo kale dalka Jarmalku waxa uu siiyey ama uu ku baaqay in uu bixinayo caawimaad militari oo gaarasa ilaa 3 billion oo gargaar ah oo dhinaca militari iyo sidoo kale gargaarka aadanahaasi loogu caawiyo meelihii waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dadka maaragtay waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada maaragtay loogu taageero. Arintaasi oo runtii uu madaxweynaha dalkaasi Ukraine uu soo dhaweeyey oo uu arko inay arrintani tahay wadanka maaragtay saaxiib dhaba inuu yahay ayuu ku tilmaamay in dalka Jarmalku yahay walaal.
Waa gartay marka xaalka siduu hadda u muuqdaa ma la dhihi karaa waa mid ka sii daraya marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine?
Haa, waa la odhan karaa wuu ka sii darayaa, waanu sii siyaadayaa oo waxaa laga yaabaa in waqti dheer uu qaato dagaalkaasi maaragtay in Ruushka uu kusoo qaaday Ukraine. Maanta mar uu hadlayay madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in ay isku dayi doonaan in ay soo dhiciyaan dhulkoodii oo ay ku jirto Crimea oo 2014-kii uu qabsaday Ruushku, isla markaana uu ku daray dhulweynaha Ruushka. Laakiin waxa uu meesha ka saaray in maaragtay deegaano uu Ruushku leeyahay ay weerari doonaan. Waxaa kaloo ku cadaynaysay inuu sii dheeraan doono maxaa dagaalku hubka iyo maaragtay saanadaha military kusii qulqulaya riiq dheer oo muddo dheer qaata. Taasi waxay keenaysaa in culays badan ay ku keeni karto in nabaddii lagu soo dabaalo dhinaca wada hadalka ama arrimaha diblomaasiyadda lagu dhameeyo arrimaha dagaalka Ukraine.
Booqashada madaxweyne Zelenska ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ay axaddii sheegtay in laba ka mid ah taliyayaasheeda militariga lagu dilay bariga dalka Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay soo cusboonaysiiyeen dadaalle ay ku doonayaan in ay ku jabiyaan difaaca Ruushka ee magaalada Bakhmut. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa isla shalay booqasho lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron. Socdaalka Zelenski ayaa ah inuu helo kaalmo military si uu dalkiisa u qaado weerar ka dhana duulaanka Ruushka ee dalkiisa. Ridwan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan. Waxa caalamka shalayta laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada oo ah maalinta lagu maamuuso doorka wanaagsan ee ay hooyooyinku bulshada ku leeyihiin. Magaalada Nairobi ayaa ka mid ahayd meelihii xusaskaasi lagu qabtay, waxaana kasoo warramaysa Intisaar Saale Xuseen.
14 bisha May oo shalay ku beegneed ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Waxaana xuska maalintan caalamiga ah la qabtaa sanad kasta axada labaad ee bisha shanaad. Hooyooyinka caalamka ayaa maalintan lagu weyneeyaa iyadoo loogu mahadcelinayo galgacaylka iyo nafurnimada ay ku soo barbaariyeen caruurtooda. Haddaba Kenya waxay ka mid tahay wadamada sida aadka looga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Xaawo Cabdisahal waa wasiirka haweenka, dhaqanka, dhalinyarada iyo sportska ee ismaamulka Gaarisa. Waxay ugu horreyn sharaxaad ka bixinaysaa ujeedada maalinkan loo aasaasay iyo muhiimadda hooyooyinka ay u leedahay.
Maalintan waa maalin la xuso maamooyinka ilmaha haystaan ama dumarka ilmaha dhaleen, waxayna ka bilaabatay waddanka Mareykan. Maamo la dhahaa Ann Jarvis 1908 hooyadeed xustay, markaasna sharci ahaan in holiday laga dhigo waxay noqotay 1914 ayaa officially USA laga dhigay holiday, waxayna ku xurmeysay hooyada. Muhiimad weyn ayayna la leedahay haddaa maamo nahay. Maamooyinka dhan muhiimad bay u tahay because waxay tusinaysaa adduunka dhan in laga xurmeeyo maalin ay ka qas ahaan loo sameeyo. Jaceylka loo qabo ayaa la tusinayaa. Maamo waxaa waaye inay ayada primary care giver ay tahay, ay daalin laga yaabo ayadoo culus, inay cunto karinayso, shaqada guriga qabsanayso, ilmo iskool geysanayso, dugsi geysanayso. Soo maalintan in ayada lagu maamuuso lagu xuso waa maalin muhiimad weyn bayna la leedahay. Haddaa maamooyinkanahana waan ku faraxsanahay in maalin oo holiday ah oo anaka iska leena nala siiyo.
Hooyadu kaliya kuma eka barbaarinta caruurta, ay sidoo kale waxa ay door muuqda ka qaadataa nolosha qoyska, taasoo mararka qaar caqabada iyo dhibaatooyin ay kala kulanto, sida ay sheegayso wasiirad Xaawo Cabdi.
Dibka said u haysto maamooyinka ilmaha haystaan waxaa kamid ah inay balance gareyso kaariyageeda iyo shaqa, haddii akhrisanayso ayada iyo cunuga siday ku haysan lahayd. Badanaa waxay u keentaa emotional maxaalada imbalance. Maanta dhan fikradeeda cunuga guriga uga soo tagta ayay ka fikiri, haddii shaqaynayso sidii kale cunuga guriga uga soo tagtay ka fikiri. Soo badanaa stabilitygas ma qabaan maamooyinka ilmaha haystaan oona shaqaynayaan. Midda kale cultural beliefs iska jiraan oo dhahayaan maamooyinka lagu talagalay haddii cunuga haysato inay guriga iska joogto. Soo badanaa dadka maxay ku fikiraan makalsagaan ka tagay maadaama aan shaqaynayo oo cunugina guriga aan uga tagayo. Dhib badan uu iska jiraa. Lakiin
guud ahaana idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.